În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Se povestește despre o fetiță că într-o zi frumoasă de primăvară s-a dus printr-un parc, s-a plimbat. Și în parc a văzut o statuie superbă. Statuia avea pantofiori, avea o rochiță frumoasă, avea un păr atât de bine pieptănat și străjuia parcul acela. Fetița s-a uitat la statuie și când a văzut pieptănătura ei atât de îngrijită, s-a uitat așa puțin la părul ei și a dat seama că este încâlcită rău. S-a dus acasă în fața oglinzii, a luat un pieptăn și s-a pieptănat frumos și a prins părul. A venit din nou în parc în fața statuii. S-a uitat la rochița statuii și a văzut că statuia avea o rochiță frumoasă care cădea așa proporționat, bine. S-a uitat la rochița ei, era o rochiță murdară. S-a dus acasă, s-a spălat și a luat o rochiță curată. A venit în fața statuii, s-a uitat la această statuie și a văzut pantofi și ciorapi, atât de îngrijiți, atât de frumoși. S-a uitat la pantofii ei, erau plini de noroi. S-a dus acasă și a spălat pantofii. A venit din nou în fața statuii, a zâmbit și a zis: așa mai da. Dragi prieteni, aș vrea să vă întreb ceva. Ce ne leagă pe noi? Ce suntem noi? Creștini. Nu-i așa? Care ar trebui să fie modelul suprem pentru un creștin? Domnul Iisus Hristos. Sunteți de acord cu această problemă? Personal, cred că un creștin ar trebui să ia viața Domnului Iisus Hristos cam așa cum s-a uitat această fetiță la această statuie și uitându-se la viața Domnului Hristos și văzând că ceva în viața lui nu corespunde, să ceară puterea de la Dumnezeu și să schimbe viața în acele compartimente ale vieții în care nu se află pe aceeași frecvență cu a Domnului Iisus Hristos. Sunteți de acord? Dacă vede creștinul în viața lui că este mânie și nervi și când se uită la Domnul Hristos, vede că el este plin de pace, vede că el atunci când este supărat, este supărat pentru că unii oameni au batjocorit pe Tatăl din cer, dar nu pentru că i-au călcat lui orgoliu. Și vine în fața Domnului Hristos și se schimbă. Mai mult decât atât, văd cam ce companie preferă Domnul Iisus Hristos, cei nevoiași, cei săraci. Sunt oameni care nu preferă decât compania celor bogați. Știați lucrul acesta? Am niște prieteni care n-ar avea plăcere să stea prea mult de vorbă cu mine. Însă atunci când e vorba de a sta de vorbă cu cineva care are ceva în buzunar, frate, nu e nicio problemă. Ore întregi ar putea să treacă. Nu e nicio problemă. Ei, când cineva se uită la Domnul Hristos și vede că el nu face discriminare, că stă de vorbă și cu cei săraci, cu cei bogați, își schimbă macazul vieții lui și zice: Doamne Iisuse, vreau să fiu ca Tine. Tu găsești plăcere să vizitezi bolnavi. Tu găsești plăcere să mergi în anumite locuri în care aș vrea să merg și eu pentru că vreau să te reprezint cu cinste. Atunci când un om se închină aiurea și pretutindeni, când privește viața Domnului Iisus Hristos, va vedea felul în care s-a închinat Domnul Hristos, modul în care s-a închinat, chiar și ziua în care s-a închinat Domnul Hristos. Și dacă această zi nu corespunde cu ziua în care se închină El în mod special, deși toate zilele sunt ale lui Dumnezeu, ce va face El? Spuneți-mi, vă rog. Veniți să deschideți Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, de la versetul 21, pagina 962. Marcu, capitolul 1, de la versetul 21, până la versetul 28, se află un pasaj cutremurător pentru sufletul meu, pe care vreau să vă spun într-o paranteză, nu l-am înțeles până ziua de astăzi. Și când l-am înțeles, m-am cutremurat. Deci am înțeles multe aspecte ale acestui pasaj, dar în esență nu l-am înțeles până ziua de astăzi. Să citim împreună. S-au dus iarăși în acest oraș, aflat pe malul mării, la Capernaum. Și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe noroi. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și el îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Amin. Am împărțit mesajul în trei părți. În primul rând, aș vrea să clarificăm un subiect. Iisus și sabatul. În al doilea rând, vom vorbi despre intervenția demonică. Și în al treilea rând, vom vorbi despre importanța puterii lui Iisus. Iisus și sabatul. Biblia începe pasajul acesta povestindu-ne despre faptul că Domnul Iisus Hristos, în ziua sabatului, la Capernaum, a intrat îndată în sinagogă. Cum vă spuneam, Evanghelia după Marcu este Evanghelia acțiunii. Există această expresie în limba greacă, este entus sau eutus. Îndată, de 52 de ore există în Evanghelia după Marcu această expresie îndată. Îndată Iisus a intrat în sinagogă și a început să învețe pe norod. Era plăcerea Domnului Iisus Hristos să intre în sinagogă în ziua sabatului. Este acea clădire în care se adunau evreii. Sinagogile au un fel de școli religioase în care se învăța în școala rabinică. Și Domnul Hristos avea o plăcere deosebită să învețe pe oameni în ziua sabatului. Se pune o întrebare. Care este ziua sabatului? Unii oameni încă nu știu care este ziua sabatului. Și se gândesc că ar fi vorba despre ziua de duminică. Sau unii se gândesc că ar fi vorba despre ziua lor liberă. Așa cum era pe vremea comunismului, când se întreba lumea, când ai duminică, miercurcică. Care este ziua sabatului? Care este ziua în care Iisus obișnuiește să meargă la sinagogă? Deschizi Biblia împreună cu mine în Exodul capitolul 20. De la versetul 8 la 11 se află cea de-a patra poruncă a Decalogului, care vorbește foarte clar cu privire la închinarea în această zi și cu privire la care este ziua sabatului. Sabat înseamnă odihnă. Care este ziua de odihnă? Exodul 20 cu 8 la 11, pagina 81, spune așa: adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Observați că această poruncă începe cu această locuțiune verbală, adu-ți aminte, care înseamnă amintește-ți. Dumnezeu știa că în legătură cu această problemă, oamenii vor fi foarte ispitiți să uite. De aceea această poruncă începe cu adu-ți aminte. De ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. De ce? Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit, de aceea binecuvântat Dumnezeu ziua de odihnă și a sfințit-o. Ziua a 7-a a fost pusă deoparte de Dumnezeu de la creațiune și poporul Israel îi se dă cu ocazia aceasta ca să îi se amintească cum că Dumnezeu a folosit această zi pentru odihnă. Și vreau să vă spun categoric că Dumnezeu n-avea nevoie de odihnă, El nu era obosit după 6 zile de muncă, dar pentru a intra în părtășie cu ființa umană, prima zi din viața ființei umane a fost ziua 7-a lui Dumnezeu, dat fiind faptul că ființa umană a fost creată în ziua a 6-a. De aceea Dumnezeu a îngăduit ca prima zi din viața omului să fie o zi de odihnă în care omul trebuia să învețe, să știe, să cunoască despre păsări, despre plante, despre animale, împărtășie cu Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Vreau să vă spun că dacă omul ar fi respectat sabatul zilei a 7-a, ar fi știut întotdeauna care este originea lui. N-am fi avut astăzi evoluționism și alte științe și alte teorii care vorbesc despre originea lumii. Pentru că dacă omul s-ar fi oprit din iureșul activităților sale, în fiecare a 7-a zi, el ar fi privit spre originea lui și ar fi știut că este din Dumnezeu. Nu este din maimuță sau din, știu eu, broască, care la un moment dat se transformă în Archaeopteryx și Archaeopteryx merge pe cer, se transformă din nou mamifer, se transformă maimuță și într-o zi în junglă apare o știre, ediție specială, o maimuță a născut un om, o maimuță a născut un om. Nu vreau să supăr pe nimeni în seara aceasta, dar cam așa discută oamenii de știință astăzi despre originea speciilor, despre evoluție în cadrul speciilor. Un mare evoluționist și om de știință, se numește Dawson, D-A-W-S-O-N, puteți să căutați pe internet, rămâne cu gura căscată când o reporteră îi pune o întrebare. Și întreabă această reporteră: ați putea să dați un singur exemplu de evoluție de la o specie la alta? Richard Dawson rămâne fără grai. Pentru că, într-adevăr, a fost o singură gâscă la început. Dar gâsca asta, datorită multor factori, a mai evoluat în cadrul speciei. Este gâscă neagră, este gâscă albă, este gâscă sălbatică, este gâscă domestică. Înțelegeți? Dar de la gâscă să se facă bâtlan sau să se facă știu eu ce, nu există nici o dovadă științifică cum că de la o specie la alta vreun animal ar fi evoluat. Și dau să rămâne fără cuvinte. Dacă omul ar fi respectat sabatul zilea șaptea, nu s-ar fi îndoit niciodată de originea lui și de puterea lui Dumnezeu. Ziua șaptea nu este legată de un ciclu natural, ca și luna sau ca și anul. Adică săptămâna, vreau să spun, este pur și simplu invenția lui Dumnezeu, invenție convențională, dacă vreți. Adică luna ce înseamnă? Este rotirea lunii în jurul Pământului. Nu-i așa? Odată, într-o lună, se rotește luna în jurul Pământului. Ce înseamnă anul? Înseamnă mișcarea de revoluție, da? Rotirea Pământului în jurul Soarelui. Ce înseamnă ziua și noaptea? Mișcarea Pământului în jurul axei sale. Dar săptămâna? Nu putem găsi, dragi prieteni, decât în autoritatea lui Dumnezeu, originea săptămânii. Unii au încercat să facă săptămâna de 10 zile. Citiți despre lucrul acesta, că spuneau 9 zile omul să lucreze, a 10-a zi să se odihnească. Au avut loc accidente de muncă, au avut loc multe nenorociri, încât a fost nevoie să se revină la săptămâna de 7 zile. Pentru că această cifră 7 are un sens special în grafica lui Dumnezeu. De fapt, reprezintă perfecțiunea, reprezintă autoritatea lui Dumnezeu, cifra 7. Imaginați-vă că toate piesele muzicale scrise din lumea aceasta, că sunt manele, că sunt muzică clasică, că sunt muzică pop, rock și orice, sunt scrise doar cu 7 note muzicale. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Tot coloritul din această lume, tot ceea ce înseamnă expresivitate, sunt datorită celor 7 culori ale curcubeului. Roșu, oranj, galben, verde, albastru, violet, indigo. Trăim într-o lume în care Dumnezeu a pus această cifră 7 ca o împlinire a perfecțiunii în care ne încadrăm și noi. Dragi prieteni, aceasta a fost porunca dată de Dumnezeu, poporului Israel și nu numai. Mai mult decât atât, cuvântul Domnului spune în Exodul capitolul 31 ceva interesant. Exodul 31, deschideți împreună cu mine, pagina 95 zice așa, versetul 12 și 13. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copilor lui Israel și spune-le să nu care cumva să nu țineți sabatele mele, căci acesta va fi între mine și voi și urmașii voștri un semn după care se va cunoaște că eu sunt Domnul care vă sfințesc. Țineți sabatul, căci el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moarte, auziți? Teribil. Cine va face vreo lucrare în ziua aceasta va fi nimicit din mijlocul poporului. Să lucrezi 6 zile, dar a 7-a este sabatul, ziua de odihnă. Care este ziua sabatului? A 7-a este sabatul, ziua de odihnă închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua sabatului va fi pedepsit cu moartea. Teribil. Dumnezeu este intransigent la capitolul acesta. Și dacă vă aduceți aminte, în istoria poporului lui Dumnezeu, la un moment dat un om a ieșit pe câmp să culeagă niște lemne în ziua sabatului. Și Moise nu știa ce să facă cu el, pentru că oamenii l-au prins și l-au dus la Moise. Și Domnul i-a spus lui Moise să fie omorât cu pietre, fără niciun drept de apel. Și omul acela a fost omorât cu pietre. O am să revin această seară la acest episod, pentru că este dramatic. Bun, Domnul Hristos merge la sinagogă în ziua sabatului și nu oricum merge. Vreau să vă citesc încă două texte care vorbesc despre Domnul Hristos și ziua sabatului. Luca la capitolul 4, versetul 16, pagina 991. Spune cuvântul Domnului astfel: a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Observați că Iisus Hristos avea deja un obicei ca în ziua sabatului să se scoale să citească în sinagogă, să predea cuvântul lui Dumnezeu altor oameni. De fapt, deducția este foarte logică. Iisus Hristos fiind evreu, evreii până în ziua de astăzi țin sabatul, țin sâmbăta, el avea un obicei în a se închina în ziua sabatului sâmbăta. Fără niciun drept de apel, n-avem nicio îndoială cu privire la lucrul acesta. Toți teologii acestei lumi recunosc faptul că Iisus Hristos în ziua sabatului mergea la sinagogă. Ba mult decât atât, în capitolul 4, versetul 31, în același capitol 4 din Evanghelia după Luca, se spune că s-a pogorât în Capernaum, cetate din Galileea. Observați că iarăși Iisus este în Capernaum și spune că acolo învăța pe oameni în ziua sabatului. Uneori Iisus nu învăța pe oameni în sinagogă în ziua sabatului, avea o plăcere să învețe pe oameni, chiar dacă nu era la sinagogă, tot în ziua sabatului. El învăța pe oameni și în alte zile, dar într-un mod special în această zi în care iubea să învețe pe oameni. Fantastic! În limbile de circulație internațională se spune foarte clar care este ziua sabatului. În limba italiană, sabat, se spune sabado, adică sâmbătă, se spune sabado. În limba rusă se spune subota, sâmbătă. În limba maghiară, sombot. În limba germană, cuvântul miercuri se zice mittwoch, care înseamnă mijloc. Nu există nicio îndoială pentru niciun teolog serios care este ziua întâia săptămânii și care este ziua a șaptea. Pentru că Hristos a murit în ziua pregătirii, în ziua de vineri, Hristos s-a odihnit în mormânt în ziua a șaptea și Hristos a înviat în ziua întâia săptămânii. Toți teologii recunosc faptul că Hristos a înviat în ziua dintâi a săptămânii. Acum, am auzit că unii teologi vorbesc despre faptul că Domnul Iisus Hristos a dezlegat ziua sabatului. Deschideți împreună cu mine Biblia în Ioan capitolul 5, de la versetul 18, se spune așa. Pagina 1031. Tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Și este o afirmație foarte îndrăzneață. În limba greacă există un verb aici care se numește luo, care înseamnă atât a dezlega cât și a desființa. Și uneori mă gândesc, poate că n-am înțeles eu bine cum stau lucrurile cu această problemă. Deci Iisus a desființat sabatul sau nu l-a desființat? Unii dintre teologi spun că primul lucru pe care îl face Iisus în activitatea sa mesianică este că desființează sabatul. Și când am citit asta prima dată, mi s-a urcat tensiunea și am zis, Doamne, chiar așa să fie? Însă, aș vrea să lăsăm puțin textul acesta și să ne ducem în viața apostolilor, care sunt primii care au învățat de la Domnul Iisus Hristos. Apostolii au învățat primii ce înseamnă creștinismul, ce înseamnă înrânduirile pe care Domnul Hristos le-a dat. Și observați în Faptele Apostolilor la capitolul 17 că apostolul Pavel are același obicei pe care l-are Domnul Hristos. Fapte 17:2. Auziți ce spune Biblia. Pavel, pagina 1077. După obiceiul său, au intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Traducerea Bisericii Ortodoxe Române, tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Teoctist, spune așa. 3 sâmbete a vorbit cu ei din Scripturi. Mă întreb, de ce o mai fi ținut și Sfântul Apostol Pavel sâmbăta dacă Hristos a dezlegat sabatul? Dacă Hristos a fi desființat sabatul? Sau mă întreb altceva? Vă aduceți aminte că a fost o mare controversă în legătură cu tăierea împrejur? Unii dintre neamuri săraci nu știau ce să facă, să mai se taie împrejur, să nu se taie împrejur. Și Apostolul Pavel vine și spune, tăierea împrejur nu este nimic, netăierea împrejur nu este nimic, ci păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și se iscă o controversă mare și el, mă rog, intervine cu buldozerul și le spune, oameni buni, nu ne putem tăia împrejur ca să obținem mântuirea, mântuirea este prin dar. Deci dacă o astfel de controversă s-a creat în legătură cu tăierea împrejur, spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi fost pusă sub semnul întrebării autoritatea zilei sabatului, ce fel de scandal ar fi ieșit? Vă spun eu, monstruos. Ar fi scris jumătate din Biblie numai cu controversa în legătură cu sabatul. Dar Pavel nu știe nimic de treaba asta. Și când citim înapoi în Ioan capitolul 5, versetul 18, vedem un lucru important. Zice așa, tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Întrebarea mea este, Iisus dezlega ziua sabatului Sau aceasta era acuzația pe care fariseii o aduceau? Observați? Biblia nu vorbește de faptul că Iisus dezlega, ci faptul că fariseii îl acuzau de faptul că el dezlega și că se făcea deopotrivă cu Dumnezeu. Este una când spui Iisus desfințează sau când spui fariseii îl acuză că el desfințează. De fapt, ce se întâmplase? Iisus făcea minuni în ziua sabatului, ceea ce nu le convenea la unii, crezând că aceasta ar fi o călcare de sabat. La un moment dat, în Ioan capitolul 9, Iisus vindecă un orb din naștere. Și știți cum îl vindecă? În mod ciudat, scuipă pe pământ, face tină, noroi din scuipat și unge ochii orbului. Și unii sunt supărați și zic, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Dacă Iisus Hristos nu ținea sabatul, ce era el? Era un păcătos. Pentru că orice călcare intenționată a vreunui dintre cei 10 porunci era un păcat. Dar care era problema? Farisei, pe lângă faptul că trebuia să se odihnească în ziua sabatului, au mai inventat foarte multe legi omenești cu care au restrâns bucuria acestei zile a sabatului. Spre exemplu, printre prescripțiile rabinice era interzis să scui pe jos în ziua sabatului. Știți de ce? Dacă scuipatul tău ajungea la rădăcina unui fir de iarbă, înseamnă că ai irigat în ziua sabatului. Ce ziceți de treaba asta? Dacă făceai tină din scuipat, dacă ai copil, scuipai pe jos și făceai tină din scuipat, însemna că făceai material de construcții și era interzis să faci noroi în ziua sabatului. Dacă aveai la tine în buzunar sâmbăta o batistă, era considerat păcat că tu care o povară cu tine în ziua sabatului. Care? Iar dacă acest șervețel era legat cu un fir de ață de interiorul hainei și băgai batista în buzunar, nu mai era povară, că făcea parte din îmbrăcământ. Și Iisus vine și dă la o parte aceste restricții inutile, omenești, și le spune, oameni buni, vă cade oaia, bou, în fântână în ziua sabatului și scoateți de acolo. Dar atunci când fac eu o vindecare, de ce vă scandalizați? Domnul Iisus Hristos, dragi prieteni, știe că la 30 de ani, 40 de ani după învierea lui, creștinii adevărați vor ține sabatul. Să vă spun de ce. În Matei capitolul 24, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, atunci când Iisus vorbește despre distrugerea Ierusalimului. Distrugerea Ierusalimului știm că a avut loc în anul 70 sub Titus. Împăratul Titus este trimis de tatăl său Vespasian ca să facă ordine la Ierusalim și până la urmă Ierusalimul este cucerit. În capitolul 24, versetul 20, Domnul zice, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de sabat. De ce să nu fie într-o zi de sabat? Pentru că vin romanii și vă iau ca din oală, pentru că voi ține sabatul și voi vă adunați, voi vă închinați, voi nu vă pregătiți de fugă în ziua sabatului. De aceea Iisus Hristos prevedea că în viitor creștini adevărați vor păzi sabatul zilele a șaptea. Dar vreau să vă mai spun ceva. Biblia vorbește că nu numai pe pământul acesta vom vorbi despre ținerea sabatului, ci chiar și pe noul pământ se va vorbi despre lucrul acesta. Și dacă deschidem Biblia în Isaia capitolul 66, Isaia capitolul 66 este un capitol care vorbește, printre altele, despre noul pământ. Pagina 736, capitolul 66, versetul 22 și 23 spune așa, căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea mea, zice Domnul, așa va dăinui și sămânța voastră și numele vostru. În fiecare lună nouă și în fiecare sabat va veni orice făptură să se închine înaintea mea, zice Domnul. E adevărat că unele detalii din Isaia nu se potrivesc cu noul pământ, rămân doar acelea care se potrivesc. Aceste profeții sunt multe date despre noul pământ în condițiile în care poporul ar fi primit pe Mesia. Dar acelea care se potrivesc vor rămâne, că acolo nu va mai fi moarte. Însă, mi se pare foarte ciudat faptul că creștinii au reușit să se dezică de învățăturile Domnului Hristos, de persoana Domnului Hristos și fără nicio poruncă de la Dumnezeu au început să păstreze o altă zi, care de fapt era ziua de închinare păgână, ziua soarelui, ziua întâia săptămânii. În limba engleză, până în ziua de astăzi, duminică, se spune cum? Sunday. Știți ce înseamnă Sunday? Ziua soarelui. În limba germană, până în ziua de astăzi, duminică se spune Sonntag, care înseamnă la fel ziua soarelui. Abia datorită influenței grecești, duminica a devenit Kyriake Hemera, adică ziua Domnului sau Dies Dominica. De aici vine duminica în românește. Dragi prieteni, dacă aruncăm o privire obiectivă clară asupra persoanei Domnului Iisus Hristos în legătură cu ziua sabatului, știm 100% faptul că Iisus Hristos a păstrat toate poruncile lui Dumnezeu. El a zis, cine mă poate dovedi că am păcat? Și dacă Iisus a păstrat toate poruncile lui Dumnezeu, El a păstrat și ziua sabatului, bancă, El ne învață, este un reformator al sabatului, El ne învață cum să păstrăm ziua sabatului. Bucurându-ne, mergând în sinagogă, vorbind oamenilor. Și această zi a sabatului durează de la apusul soarelui până la apusul soarelui. Ne întoarcem în Marcu, capitolul 1, care este textul nostru. Dacă observați, Iisus iese din sinagogă în capitolul 1 și versetul 32 se spune că seara după asfințitul soarelui au adus la el pe toți bolnavii și îndreciții. Sabatul dura până la asfințitul soarelui și după asfințitul soarelui oamenii au început să aducă la Iisus să fie vindecați. Chipurile că n-ar fi putut fi vindecați în ziua sabatului. Dar, mă rog, Iisus acceptă limitele lor și după apusul soarelui face vindecări. Ziua de sabat nu este de la vineri noaptea până la sâmbătă noapte la 12:00. Dumnezeu n-a pus niște ceasuri pe un cer albastru ca să ne arate 9:00, 12:00, 12:00, ci Dumnezeu a făcut luminătorii, în mod special soarele, să poată să dea tonul pentru o nouă zi. De la apusul soarelui din seara aceasta până la apusul soarelui mâine seară, ne aflăm în timpul sacru al zilei sabatului pe care Iisus Hristos a respectat-o, pe care ucenicii au respectat-o și pe care, o să mai spun ceva, ucenicii adevărați al lui Iisus Hristos, creștini adevărați, vor dori să o respecte. Nu pentru mântuire, nu, ci pentru ca să dovedească faptul că sunt mântuiți prin har și prin credință în Hristos Iisus. Am o întrebare. Credeți că vrăjmașul sufletelor este fericit atunci când oamenii merg în ziua sabatului la biserică și când oamenii încearcă să învețe din cuvântul lui Dumnezeu? Biblia continuă în Marcu la capitolul 1 și spune așa: oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. Și întotdeauna când se deschide cuvântul lui Dumnezeu în ziua sabatului, oamenii rămân uimiți. Pentru că este o putere specială pe care nu o vei găsi, dragul meu, crede-mă, nu o vei găsi într-o altă zi a săptămânii. Indiferent cât vei încerca să faci lucrul acesta. Este un lucru lăudabil, din punctul meu de vedere. Că în ziua de duminică se predică în România, este un lucru lăudabil. Și probabil că de la amvoanele și de la altarele bisericilor, prin influența cuvântului lui Dumnezeu predicat în ziua de duminică, multe lucruri s-au ținut în frâu, din punct de vedere moral. Multe războaie poate că nu s-au întâmplat datorită faptului că unii oameni au predicat duminica. Însă, dincolo de aceasta, atunci când se predică din cuvântul lui Dumnezeu în ziua sabatului, este o mare putere și cineva nu suportă lucrul acesta. Și vreau să vă spun că seara aceasta este una cu totul specială, pentru că este posibil ca exact în acest moment să existe influențe în mijlocul nostru pentru ca aceste cuvinte să nu-și atingă ținta sau să vă gândiți la orice altceva sau să fiți îngrijorați de orice altceva, pentru că există un vrăjmaș teribil care luptă împotriva două instituții pe care Dumnezeu le-a creat încă de la început: sabatul și familia. Și pentru că acest vrăjmaș nu suportă o atmosferă sacră, nu suportă atunci când se deschide Scriptura, nu suportă, mi-aduc aminte, Domnul Iisus Hristos la un moment dat era la fel în petretele templului și vorbea cu oamenii și predica din cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat un zgomot teribil, cineva dă cu ușa, apare o femeie mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată și oamenii sunt cu pietre în mâini, gata să o omoare. Și întreabă pe Iisus, învățătorule Moise ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei, tu dar ce zici? Și Iisus scrie cu degetul pe nisip. Și apoi zice, cine n-are păcat să lovească primul cu piatra. Satana nu suportă momentul acesta în care cineva stă la picioarele Domnului Iisus Hristos și învață. Mi-aduc aminte de Maria, care stă la picioarele Domnului Iisus Hristos și ascultă cuvintele ei și atunci diavolul o bâzie pe Marta și prin această acțiune încearcă să strice trei relații. Relația Martei cu Maria, relația Martei cu Iisus și relația Mariei cu Iisus. Și îi zice lui Iisus, Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură, zi, dar să-mi ajute! Pentru că nu suportă diavolul atunci când omul stă deschis în fața cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, în aceste momente, vă rog, dragi prieteni, să fiți atenți. Pentru că este posibil să fie multe influențe Și uneori în biserică se întâmplă să fie oameni care să fie conduși sau influențați de demoni. Ascultați ce se întâmplă. În sinagoga lor, este tragic, în sinagoga lor, în biserica lor, acolo unde se deschide cuvântul lui Dumnezeu. Da, pe unii ia satana în stăpânire, nu se pot stăpâni. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Am o întrebare. Era minciună aceasta de demonul? Era Iisus din Nazaret? Era. Era el Sfântul lui Dumnezeu? Era. Omul acela a început să strige. Al doilea moment este intervenție demonică. De ce intervine diavolul în sabat astfel? Este teribil. Vrea să tulbure. Vrea să-și manifeste dezaprobarea față de faptul că Iisus Hristos este în ziua de sabat și învață pe oameni. Dragilor, nu uitați, este atât de profundă această idee. Diavolul vrea să-și manifeste dezaprobarea, însă o face. Știți cum o face diavolul? Diavolul nu zice: a, Iisus, ești un mincinos. N-are curajul să zic asta. Și diavolul încearcă să perie lucrurile. Așa cum a făcut cu Eva și i-a spus că e cea mai frumoasă, mai frumoasă decât tine nu se poate. Iisuse, ești din Nazaret, ai venit să ne pierzi, ești Sfântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, observați, Domnul Hristos nu primește această reclamă gratuită. Și spune, Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. De ce Iisus nu primește această reclamă gratuită? La un moment dat, ucenicii se aflau într-o localitate numită Filipii și după ei s-au luat o vrăjitoare. Și imaginați-vă, nu era vremea când se împart invitații pentru evangelizare, nu erau tipografii. Mă rog, cea mai mare publicitate se făcea din gură în gură. Și se zicea: au venit niște oameni să vorbească, veniți vă rog să ascultați cum vorbesc acești oameni, așa mai departe. Și o vrăjitoare vine înaintea ucenicilor și urlă pe străzi: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui adevărat și ei vă vestesc calea mântuirii. Primește apostolul Pavel o astfel de reclamă? Se oprește și zice: ieși afară din femeia aceasta. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să spună clar de la început că Evanghelia nu are de-a face nici cu vrăjitoria și nu are de-a face nici cu demonismul și ocultismul. Din păcate, creștinismul nostru românesc are mult de-a face cu aceste lucruri. Și Domnul Hristos spune: ieși afară din omul acesta, taci! Mesajul meu nu se împletește cu această ură a ta împotriva adevărului. Am citit o istorie cutremurătoare despre faptul că diavolul urăște cele 10 porunci. Știți de ce le urăște? Deschizi Biblia împreună cu mine în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 4. 1 Ioan 3, cu 4 spune așa: oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Păcat este să ai alți Dumnezeu în afară de Domnul, păcat este să înjuri de Dumnezeu, păcat este să-ți faci chip cioplit și să te închini înaintea altor chipuri cioplite, păcat este să calci în picioare ziua pe care Dumnezeu a pus-o de la întemerea lumii, păcat este să ne cinstești părinții, păcat este să calci orice poruncă a legii lui Dumnezeu. Auziți ce spune Biblia? Și diavolul iubește să atâțe pe oameni la păcat. Dar el urăște legea celor 10 porunci. Și am citit o istorie în care o tânără doamnă care asculta programele trustului Amazing Facts din America, este un post de televiziune creștin care dă programe pentru alte posturi de televiziune, a înțeles doamna aceasta că nu mai poate să stea în concubinaj cu soțul ei, cu care avea un copil, ci trebuie să se căsătorească și i-a spus așa, plin de teamă sfântă într-o zi: ori ne căsătorim, ori ne despărțim. Și în ziua în care a spus lucrul acesta, ea a luat o miniatură a celor 10 porunci, se găsesc prin multe librării creștine, niște table ale legii și cu un cui a țintuit acea tablă a legii în perete. Bărbatul ei s-a enervat atât de tare, încât i-a smuls ciocanul din mână, s-a năpustit la ea și a lovit-o până când credea el că nu mai are nicio suflare. În momentul acela, băiatul lui din cealaltă cameră s-a trezit și a auzit zgomote. Crezând că a omorât-o pe soția lui, s-a dus și l-a omorât pe băiatul lui în cealaltă cameră. Administratorul blocului care a auzit zgomote și țipete a venit să vadă despre ce este vorba și când a văzut bărbatul care se nepustește spre el cu ciocanul, l-a împușcat mortal. Printr-un concurs de împrejurări fericite, totuși, în această dramă, femeia n-a avut decât câteva zgrieturi și un leșin și l-a sunat pe pastorul Doug Batchelor, care este directorul Amazing Facts, să vadă dacă poate să vină la înmormântarea copilului ei. Copilul a fost omorât. Și a întrebat, oare de ce s-a întâmplat lucrul acesta? Și pastorul a explicat și a spus, Satana lucrează în aceste zile prin oameni care nu mai suportă autoritatea lui Dumnezeu. Nu suportă legea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Domnul Hristos însuși despre diavolul. Ioan capitolul 8, versetul 44 spune așa. Hai să citim versetul 43, pagina 1037. Pentru ce nu înțelegeți vorbirea mea? Pentru că nu puteți asculta cuvântul meu. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Acesta este diavolul. Urăște adevărul lui Dumnezeu. Și face niște manifestări teribile. Oamenii se enervează într-un mod ciudat când le vorbești despre sabat. N-am văzut așa ceva, vă spun. Poți să vorbești despre orice alt subiect. Când stai de vorbă cu un lider creștin și aduci legătura, aduci cuvântul despre sabat, imediat îi sare țandra. Ce? Iară sub legea veche și așa mai departe. Întreabă-te care este problema. Deschizi Biblia împreună cu mine în Psalmul 119 cu 142, unde cuvântul Domnului spune dreptatea ta. Psalmul 119, să vă spun și pagina. Psalmul 119 cu 142 este pagina 627, unde cuvântul Domnului spune astfel, dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Observați? Satana fiind mincinos și tatăl minciunii, ce poate el să urască? Legea lui Dumnezeu, care este adevărul, urăște de moarte moralitatea, bucuria, pacea, legea lui Dumnezeu. El asta face. De aceea nu s-a putut abține în ziua aceea sabatului în care Iisus Hristos, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, a venit să învețe pe oameni în Capernaum. Prin Harul lui Dumnezeu am fost exact pe locul acela. Sinagoga din Capernaum de astăzi este construită în secolul 3, exact pe locul celei vechi, spun arheologii. Deci locația este aceeași în care a avut loc acest eveniment, în care Domnul Hristos s-a uitat la băiatul acesta, la tânărul acesta și i-a spus, taci și ieși afară din omul acesta. Și este teribilă această posesiune. Unii oameni sunt posedați pentru câteva momente. Și vezi că nu știi ce e cu ei, se transfigurează la față. O influență străină. Citeam când eram student o carte, se numește Le Pardon et l'oublié, iertarea și uitarea, în limba franceză. Și se povestește despre o doamnă care, în aglomerația de la metroul parizian, calcă pe un domn pe partea din spate la pantof și îl descalță. Și doamna săraca, bânguind, zice, excuse-mă, Silviple, scuzați-mă, vă rog. La care domnul, dintr-o dată, cu niște ochi, ca de descrerat, urlă la ea și zice, astăzi nu se mai iartă, astăzi se ucide! Trăim, dragi prieteni, zile teribile în care oameni care sunt posedați pentru o vreme scurtă sau pentru o vreme mai lungă, de acești demoni fac ravagii. Observați-vă, știrile de ora 5 întotdeauna sunt prezentate acte de violență în care cineva își pierde cumpătul și lovește sau zdrobește, este teribil. Satana încearcă să posede ființele umane. Prin tot felul de porți intră. Galateni capitolul 5, versetul 19, ascultați câteva porți prin care intră Satana în viața oamenilor. Galateni capitolul 5, versetul 19 și 20 și 21. Și faptele, pagina 1143, și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Vreau să spun o taină? În spatele fiecărei industrii ale dependenței se află un demon. Cel puțin un demon priceput. În spatele industriei alcoolului se află un demon care dă strategii la oameni și le spune nu trece băutură dacă nu ești o femeie lângă ea. Ați văzut vreodată să facă reclamă la alcool la televizor o femeie de 50 de ani cu ciroză? Ați văzut vreodată treaba asta? Nici nu o să vedeți în veci. Ați văzut vreodată să facă reclamă la droguri un tânăr care a luat o supradoză și care se bate între viață și moarte într-o clinică de dezintoxicare și să zică luați droguri, ajungeți ca mine. Ați văzut? Nu! No. Sunt strategii teribile puse la cale de demoni. Eu cred că există un demon responsabil cu pornografia. Pornografia pe internet este o chestiune teribilă care afectează adânc multe suflete și multe vieți. Mulți dintre noi suntem afectați de tot felul de probleme pe care demonii le aduc în viața noastră și pe care noi îngăduim să intre în viața noastră prin deschiderea ușii. Am o veste bună. Indiferent care ar fi dependența ta, indiferent care ar fi influența pe care ai primit-o în viața ta nefastă, în această seară nu trebuie să uiți că pe lângă intervențiile demonice din viețile acestor oameni, din viețile noastre, există puterea Domnului Iisus Hristos și aceasta este de o importanță maximă și Iisus Hristos poate să spună, așa cum a spus și în seara aceea și poate în dimineața aceea de sabat, taci și ieși afară din omul acesta. Este aceeași puterea lui Dumnezeu. Este aceeași puterea lui Iisus Hristos care poate să acționeze în viața ta. Indiferent ce patimă ai avea, indiferent ce deschidere a ușii inimii ai avea către malefic și către rău. Nu te poți stăpâni, nu știu ce să mai fac. Nu mă poți stăpâni, spunea cineva. Nu te poți stăpâni. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți dea pacea și bucuria care vine de sus. Înțelepciunea care vine de sus, care este pașnică, ușor de înduplecat. Roagă-L pe Dumnezeu să te facă puțin conștient de faptul că te afli în mijlocul unei mari lupte dintre bine și rău și în funcție de reacțiile tale, în funcție de apucăturile tale, tu reprezinți pe Dumnezeu sau reprezinți pe celălalt? Pe cine vrea să reprezinți? Nu uita că diavolul este supărat teribil pe legea lui Dumnezeu și inclusiv pe porunca aceasta a patra a decalogului și încearcă să aducă tot fel de doctrine primejdioase, cum că, dar de fapt, sâmbăta nu te mântuiește. E adevărat că nu te mântuiește sâmbăta. Singurul care mântuiește este Domnul Hristos. Nu o zi de închinare te mântuiește. Dar odată ce ai fost eliberat prin har și prin credință, prin Domnul Hristos, ce faci? Te întorci la o viață păcătoasă? Ce vom zice dar, zice Apostolul Pavel? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Noi care am fost morți față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Importanța puterii lui Iisus Hristos este maximă în această viață dificilă și teribilă în care trăim, dragi prieteni. Iisus este singurul care poate să scoată demonii. El este singurul care are puterea asupra demonilor. Voința umană a fost îngenunchiată la acest capitol. Și în această seară Domnul Hristos poate să spună, ieși afară din omul acesta. Indiferent ce duh nepotrivit ai avea în suflet sau aș avea în suflet. Marcul capitolul 1 vorbește despre faptul că el eliberează. Duhul necurat a ieșit din el, versetul 26, scutându-l cu mare putere, scoțând un strigăt mare, observați, strigă. Toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebeau unii pe alții, ce este aceasta, o învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Și îndată i s-a dus vestea în toate împrejurimile Galilei. Da, el este domn peste demoni. El este domn peste orice influență rea. Vreau să vă spun ceva. Dacă vreunul dintre noi vom fi pierduți, știți din ce cauză vom fi pierduți? Pentru că nu am apelat la puterea care era în Domnul Iisus Hristos, care era cea mai mare putere din univers. Știți lucrul acesta? Ascultați ce spune Dumnezeu despre puterea Domnului Hristos. Deschizi Biblia împreună cu mine în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 10, unde se spune așa, pagina 1153, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui, și părtășia suferinților lui și să mă fac asemenea cu moartea lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la învierea din morți. Știți ce s-a întâmplat la învierea Domnului Hristos? Când îngerul din cer a venit și a dat piatra la o parte, știți cam câți demoni erau pe piatra aceea? Știți cam câți erau? Vă spun eu. Toți demonii din lume erau pe piatra aceea. Inclusiv Satana însuși. Era cea mai mare cantitate de demoni pe metru pătrat din toată istoria Universului. Din toată istoria mântuirii. Știți de ce stătea Satana în cungerii lui pe piatra aceea de pe mormânt? Ca să nu învieze Hristos și ca să nu învieze nici în viața noastră, nici în viața altora. Cu ocazia învierii Domnului Iisus Hristos, cea mai mare putere din univers, dinamis, mai mare decât 7 bombe de la Hiroshima și Nagasaki, a avut loc acolo și această putere ți este pus la dispoziție și degeaba zici, nu pot să mă las, eu aș vrea, dar nu pot, poți. Pentru că Dumnezeu îți dă puterea Lui de plină și în Filipeni, capitolul 4, versetul 13, spune pot totul în Hristos care mă întărește. Dar dacă o iau în direcția aceasta și țin sabatul, mă dă afară de la serviciu, ce o să fac cu familia, așa mai departe, ascultă aici. Uite-te cu băgare de seamă la păsările cerului. Nici nu seamă, nici nu seceră, nici nu stâng în grânare. Și totul Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Uite-te cu băgare de seamă la câini de pe câmp, ei nici nu tor, nici nu țes. Și totuși nici chiar Solomon n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Tatăl ceresc se va îngriji, am cunoscut un om care într-un an și-a schimbat 7 servicii pentru că n-a găsit cu sabatul liber. Și a zis ce dacă? Dacă Dumnezeu îmi promite că îl ajută, mă ajută. Acesta este Dumnezeul nostru, care ne scapă de orice influență rea. Și chiar în biserică, dacă ar fi demoni și demonizați, nu ne temem. Căci puterea Lui este în stare să ne ducă până în împărăția Lui Dumnezeu. Am citit o istorie despre marele compozitor și dirijor Toscanini. Că într-o zi dirija el o mare operă și dirija și cineva a făcut un fals, o notă falsă. Și așa nervii au venit dintr-o dată încât și-a luat ceasul, că era nervos tare, și-a luat ceasul, avea un ceas scump, și-a zdrăm cu el de pământ cât a putut, ca să nu mai repare nimeni niciodată. Nu se putea stăpâni. Totuși, după momentul acesta, a încercat să mai cânte ceva, însă fanii lui, avea oameni care apreciau geniu, peste câteva zile au făcut un cadou. Cadou cu două ceasuri. Unul din aur, superb, care costa foarte mult, și lângă el era un ceas ordinar, un știft, cum zicem noi, un fake, pe care prietenii lui au gravat următoarele cuvinte. Pe acestea să-l purtați numai la repetiții. Dragilor, indiferent ce trăiri negative am avea, și vreau să spun că eu am văzut oameni posedați, cel puțin pentru o perioadă, și uneori vezi, intră unul într-o cameră și aduce atâta depresie cu el, atâta întunecare și atâta încrâncenare, încât simți că e o prezență străină acolo, nu știu ce. Și intră altul și e atâta de bucuros și atâta pace și atâta fericire aduce, pentru că are cu el Duhul acela blând, are Duhul Sfânt cu el. Indiferent care ar fi Duhul, care ar bântui în biserica creștină și care ar săgeta sufletele noastre, te rog să privești la importanța puterii lui Iisus Hristos. Și te rog să spui, Doamne Iisuse, așa cum ai vindecat pe omul acela, vindecă-mă și pe mine. Doamne Iisuse, ajută-mă ca niciodată să nu fiu cuprins de Duhul acela de răzvătire împotriva legii tale și împotriva sabatului, ci să fiu un om care tânjesc după adevăr și după dragostea ta, așa cum tu ai poruncit. Amin.